Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang Panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center. Ang mga muhajirin, lumikas mula sa Makka, at ang mga ansar, taga Madina. O Allah, ang gantimpala ay ang gantimpala sa kabilang buhay. Kaya't kaawaan mo ang mga ansar at mga muhajirin. Ganito ginamit ng banal na propeta ang mga salita ng makata habang sila ay naglilipat ng mga bato. Binulong niya ang kanyang bisig at aktibidad at pinalibutan siya ng kanyang mga kasama. Tinutulungan siya at nagbibit-bit kasama niya sa kanyang mga tabi mula sa mga ansar at muhajirin. Sa kanilang unang gawaing mula noong paglikas ng propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga sa Madina, itinayo nila ang kanilang unang gusali dito. Sa tingin mo ba ito ay palasyo ng pamahalaan o mga tahanan para sa mga lumikas na walang tirahan? Ang bagong estadong ito ay nangangailangan ng matibay na pundasyon at matatag na haligi. Ngunit ito ang estado ng Islam, ang estado ng pananampalataya at moralidad, hindi ang estado ng espada at salapi, estado ng sangkatauhan at hindi estado ng mga bato. Iyon ang dahilan kung bakit ang moske ay ang unang itatayong gusali sa bagong estadong ito, ang sentro ng panawagan at ang tagpuan ng mga puso. Mula rito, lalabas ang mga hukbo at batalyon, magdaraos ng mga brigada at malulutas ang mga kahirapan. Silungan sa oras ng pagkabalisa, lugar na pinag-aaralan ang Quran at ang tahanan ng paggunita sa Allah. Dito tinatanggap ang mga delegasyon at mula dito ipapadala ang mga mensahe. Isang buong estado ang mapapaloob sa pinagpalang lupaing ito. Ang moske ay ang haligi ng unang estadong Islamiko. Dumating ang ansar sa sugo ng Allah. Sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga. Humihingi sa kanya ng kakaibang kahilingan. Sinabi ng isa sa kanila, "O sugo ng Allah, hatiin mo ang aming mga puno ng palma sa pagitan namin at ng aming mga kapatid na muhajirin. Gusto nilang ibahagi ang kanilang mga lupain sa kanila, mga estranghero na ilang araw pa lamang nila nakilala. Bakit gusto nilang ibahagi ang kanilang pera sa kanila? Ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa mga muhajirin na makabawi sa ilan sa kanilang mga paggalugi dahil iniwan nila ang lahat ng kanilang ari-arian." Ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga, ay sumagot sa kanila ng isang mapagpasyang salita, "Hindi." Ang mga ansar ay mainit sa kanilang pakikipagrelasyon. Paano nila iniuugnay ang mga muhajirin sa kanila? Sila ay nagsabi, "Sapat na sa amin ang mga panustos." Ibig sabihin, pagdidilig at pagtatrabaho sa pagtatanim. "At ibinabahagi namin ang mga bunga sa inyo." Kaya sinabi ng mga muhajirin, "Narinig namin at sinusunod namin." Kakaibang bagay, paano nangyayari na ang nagbibigay ang siyang nahihirapan sa pagkumbinsi sa mga kaharap niya na kunin ang pera nito? Ang sagot ay ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Ang sugo ng Allah ay nagpahayag sa mga tao, pumili ang bawat isa sa kanyang magiging kapatid para sa Allah. At sa sandaling marinig iyon ng mga ansar, nagunahan sila sa mga muhajirin at hinati-hati nila ang kanilang mga lupain at yaman sa kanila. Binubuksan ang kanilang mga puso sa kanila bago ang kanilang mga tahanan. At isa sa bagong kwento ng pagpaparaya at pagsunod, ito ang estado ng Islam. Ang sandigan nito ay ang pananampalataya. Walang mga panatisimo ng kamangmangan. Ang sukatan nila ay ang takot sa Allah. Walang pagkakaiba sa kulay, lahi, bansa o pera. Kaya't walang nakakalamang ang sino mang nakalamang maliban sa kanyang relihiyon at mga gawa lamang. Ang mga kahangahangang kwentong ito, ginawa sila ng Allah sa pamamagitan ng pag-alaala at pinuri sila mula sa itaas ng 7 kalangitan. Isang Quran na binibigkas sa paglipas ng panahon hanggang sa araw ng pagsasaksi. At may karapatan yaong mga nanirahan sa tahanan ng Madina at yaong yumakap sa Islam na nauna sa kanila, kanilang minamahal yaong mga nagsilikas na nagtungo sa kanila at walang matagpuan at walang matatagpo ang paghahangad sa kanilang kalooban hinggil sa anumang bagay na ipinagkaloob sa kanila, at sila ay nagparaya sa kanila nang higit sa kanilang mga sarili, bagaman sila ay higit na naghihikahos, at sino man ang napangalagaan laban sa sariling karamutan ay katiyakan sila yaong mga magtatagumpay. Ganito na itatag ang panawagan at itinayo ang estado. Ang sentro nito ay ang moske, at ang lugar nito ay ang mga puso ng mga tapat na Muslim, mga pusong pinagkaisa at pinagsama. Ito ay hindi isang alamat na binibigkas o mga kwentong sinasabi sa atin. Tayo ay sumunod sa kanila. Tayo ang pinaghiwalay ng sama ng loob at pinagtagpo tayo ng mga kasiyahan. Paano ang kalagayan natin noong isang araw ay nagkaisa tayo? Isinasakripisyo ang sarili sa bawat isa. At sa araw na ito ay nakapagpatayo tayo ng mga kastilyo ng wika at kulay. Ang pagkakahiwalay ng mga lugar, panahon at angkan. Ang lahat ng mga ito ay tila isang araw na parang kathang isip lamang, palayaw para sa pagpapakilala at hindi para sa away at alitan. Walang nasaksihan ang kasaysayan na relihiyon na higit na dakila kaysa sa Islam. At dahil sa pagiging dakila nito, hindi ito magiging laganap sa kalupaan ng iilang taon lamang sa kanluran at silangan nito, kung hindi dahil sa henerasyong ito na inihanda ng Allah. Kaya't sila ay nakipaglaban sa landas ng Allah ng tunay na pakikipaglaban. Itinatag ang mga hanay nito at sumunod sa utos ng Panginoon nito at nagparaya sa kanyang sarili. Kahit na siya ay higit na naghihikahos, hindi sila namatay maliban sa ang kanilang mga libingan ay nangagkalat sa buong kalupaan. Ang kanilang pinagkakaabalahan ay ang kanilang relihiyon. Kaya, O Allah, Panginoon namin, pangalagaan mo kami tulad ng pag-aalaga mo sa kanila, at ihanda mo kami gaya ng iyong paghahanda sa kanila, sapagkat ang landas ng paglikas tungo sa iyo ay mahirap at mahaba.
Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center.